ሮማ ኣብ ዝርከብ ሮማ ትረ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ መንበረ ጥበብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ቀኖናን ደንብታትን ስርዓትን መምህር ናይ ስነ ሕጊ ሊቅ ፕሮፌሰር ካርሎ ካርዲያ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቲ ሎሚ ኣብ መላ ኢጣልያ ዝብዕል ዘሎ መበል 150 ዓመት ስምረት ሃገረ ኢጣልያ ምኽንያት ንናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሄር ጆርጆ ናፖሊታኖ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ መሰረት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ኢጣልያ ሃገራዊ ታሪክ ዝዳሕሰሰን ዘነፅርን ብሓፂሩ ብሄራዊ ታሪክ ኢጣልያ ዘረድእ ምዃኑ ቢሮም ናይ ኢጣልያ ብሄራዊ ሓቆፍ መንፈስ ዘድምዕን ኢጣልያ ኣብዚ ብሄራውነት መንፈስ ክትፀንዕ ዘተሓሳስብ ናይ ኢጣልያ ናይ ስርዓትን ደንብን ባህልን ሃይማኖትን ስነ ጥበባዊ ባህልን ኩሉ መዳያዊ ባህሊ ኣብ ናይ ኢጣልያ ሓድነት ዝሃቦ ኣስተዋፅኦ ዝዘርዘረን ብሓቂ ዜጋታት ኢጣልያ ብናይ ሃገራዊ ስምረት ሓጎስ ክስምዖም ዝፅውዕ እዩ። ሓንቲ ሃገር ናይ ሓደ ድምፂ ቃናን ሓደ ልምድን ስምዒትን ርኢቶን ውፅኢት ከም ዝኾነ ዘነፅር መልእኽቲ እዩ። ሃይማኖት ክርስትና ኣብ ናይ ኢጣልያ ሃገራዊ መለለይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘበርከተን ብሓፈሻኡ ናይ መለለይዓ ውሁድ ቃና እዩ። ክርስትና ንናይ ኢጣልያ ባህላውን ማሕበራውን ሰብኣውን መበቆል መሰረት እውን እዩ። ንኢጣልያ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ መበቆል ባህሊ ኤውሮጳ እውን ከም ዝኾነን ንኢጣልያ ፍልይ ዘብላ ድማ እዚ መበቆላዊ ባህላ ኣብ ዘመናትን ግዜን ህልው ገይራ ብምዕቃባ እዩ። ማእከላይ ዘመን ቀፂሉ ድማ ኣብ ዘመነ ተሓድሶን ናይ 800 ዓመታት ናይ ኢጣልያ ባህሊ ብናይ ክርስትና ሃይማኖት ተመክሮታት ዝልለይ እዩ። ስለዚ ክርስትና ናይ ሃገር ኢጣልያ ውሁድ ቃና መንፈስ ምዃኑ ዘረድእ መልእኽቲ እዩ ኢሎም። ኣብ ዘመነ ዳግማይ ምብርባር ታሪክ ኢጣልያ ሉዓላዊት ሃገር ኮይና ዝቆመትሉ እዋን ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ጠቂሶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስታሽ ዓይ ኣብቲ እዋን ዘቕረቦ ተቃውሞ ስምረት ወይ ድማ ሓድነት ንምቅዋም ዘይኮነስ ታሪኻዊ መሰረት ዘለዎን እቲ ሓድነት ንምርግጋፅ ዝተሓንፀፀ ኣገባብ ብዙሓት ታሪኻዊ ሕቶታት ፍታሕ ከይሃበ ዝጓዓዝ ስለ ዝነበረን ነዚ መሰረት ዘቕረቦ ሓሳብ እዩ ነይሩ። ናይ ኢጣልያ ታሪክ ዳግመ ተሓደሶ ብፅገናዊ ለውጢ ብዛኣምን ክልሲ ሓሳብን ብካቶሊካዊ ባህሊ መንፈስ ዝቆመ እዩ። ኣብ 1947 ዓ.ም ናይ ኢጣልያ ሪፐብሊካዊ ሕገ መንግስቲ ኣብ ምቋም ኣብ ዝተገብረ ፃዕሪ ካቶሊካውያን ብመንፈስ ስምረት ተመሪሖም ከም እተሳተፉን ማሕበራውን ሃገራውን ባህላውን ሓድነት ክረጋገፅ ኣሚቶም ከም እተንቀሳቀሱ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መልእኽቶም ብሰፊሑ ተንቲኖሞ እዮም። ኣብ መደምደምታ ኣብ መንጎ ኢጣልያን ሃገረ ቫቲካንን ዘሎ ርክብ ፅኑዕን ኣብነት እውን ምዃኑ ብምዝኽኻር ቤተ ክርስቲያን ናይዚ ናይ ኢጣልያ መበል 150 ዓመት በዓል ሃገራዊ ስምረት ተሳታፊት እያ ቢሎም ንኢጣልያን ህዝባን ሰናይ ምንዮቶም ብምግላፅን ቡራኪኦም ብምሃብ ዘጠቃለልዎ መልእኽቲ ምዃኑ ፕሮፌሰር ካርሎ ካርዲያ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ገሊፆም።